parolas Varsovio. Bonvolu auskulti nun elsendaĵon Homoj kaj problemoj, en kiu redaktorino Barbara Pietrzak referencas al sonmaterialoj el Fortalezo.
Nia antaŭ mikrofona gasto estas Attilio Orellana Rojas, kaj mi tre ĝojas, ke ni havas la okazon iomete babili pri la plej aktualaj aferoj, kiuj okazas en la Esperanto Instituto en Hago. Do fakte kiaj estas la novaĵoj, pri kio vi nome laboras, kio kaptas vian atenton?
Mi estas prilaboranta nun programon por la reorganizo de la seminaria sistemo kiu ni havas por diplomiĝi kiel ĉe instruistoj. La afero estas ke dum longa tempo estas pluraj homoj kiuj informis al ni en la instituto ke ili ŝatus calculi iu oficiala diplomo kiu atestu ke ili ja scipovas la lingvon ke ili estas kapablaj instrui. Ĝis nun ni donas diplomojn pri ĉe instruado al tiu kiu trapasas tri diversajn seminariojn, sed la afero estas ke tiuj atestiloj havas validecon nur ene de la Esperanto-medio kaj ne ekster ĝi. Kaj do ĉi tiu tuta prilaboro nun tempa de la diversaj programoj por la ĉe lernado celas ke ni povu akiri ian gradon, ni diru laŭ la nederlanda eduksistemo. Tio estas ke ni provas alĝustigi niajn programojn al la postuloj de Nederlando por fariĝi instruistoj kaj nu tio estas sufiĉe vasta kaj grava projekto por ni.
Ĉu do estas iu ŝanco, ĉu vi jam kontaktis la ministerion, koncernan ministerion en Nederlando?
Nu, fakte ni jam faris kelkajn kontaktojn tiurilate kaj ĝuste por atingi la nivelon kiu estas postulata, ni estas farantaj la modifoj kiujn oni bezonas por ke la seminario kaj la tuta edukado por fariĝi ĉe instruistoj estu laŭ la postuloj de Nederlando.
Dum la Universala Kongreso en Fortalezo daŭras ĉe kursoj, okazas ĉe seminario, sed ja tradicie ankaŭ ĉi tie okazis tago de lernejo. Kompreneble estis tre multaj kontribuoj, la tago daŭris vere preskaŭ la tutan tagon. Oni traktis diversajn projektojn, vi ankaŭ havis la okazon paroli pri iuj el ili.
Yes, mi parolis pri la projekto de lingvo de paco. La afero estas ke kadre de Agado Espero, kiun prizorgas UEA, ni havas diversajn projektojn. Agado Espero naskiĝis verdire kiel helpo al la viktimoj de naturaj katastrofoj kaj militoj. Kaj nu, oni povus sin demandi la rilaton inter tio kaj instruado aŭ edukado, sed la afero estas ke la projektoj lingvo de paco estas kelkaj. Uno el ili nomiĝas Zabane Zalan, kaj pere de ĝi ni provas interesiĝi aparte pri la homoj, pri la militviktimoj en Afganio. Kaj la celoj de la projekto estas kaj instrui Esperanto al rifuĝintoj, afganaj rifuĝintoj, kiuj troviĝas en la najbaraj landoj al Afganio, kaj ankaŭ adopti iasence infanojn, afganajn infanojn, por ke ili estu alfabetigitaj. Do en la unua parto de nia projekto pri la Esperanto-kursoj ni kalkulas je la helpo de esperantistoj, ekzemple en Irano, kiuj jam okazigis kursojn por tiuj militrifuĝintoj. Sed por la aliaj, nome por la alfabetigo de la infanoj, tion ne faras esperantistoj, ĉar ni ne volas alfabetigi ilin en Esperanto, sed en iliaj lingvoj. Kaj por tio ni kunlaboras kun organizoj en la najbaraj landoj al Afganio, kiuj specife laboras pri tio. Kaj la alia projekto, ankaŭ kadre de Agado Espero, estas Lugatu Salam. Ĝi naskiĝis fakte pro la grandaj problemoj kiuj estas en Palestino kaj Israelo, pro la miskompreno inter tiuj popoloj. Ĝi estas alvoko al la registaroj de ambaŭ landoj por la paco. Kaj ni ankaŭ proponas kursojn de Esperanto kiel rimedon por ebligi ian pacan dialogon inter la ambaŭ flankoj. kai ni anko proponas materian helpon aparte al palestinanoj, ekzemple sub la formo de rekonstruo de palestinaj urboj. Kaj ni naskis ankaŭ diskutliston por priparoli la rilatojn inter araboj kaj ne-araboj. Kaj tio estas ege interesa maniero per kiu ni povas en la praktiko montri ke Esperanto utilas por dialogo de kulturoj.
De kiam fakte funkcias kaj ĉu vi povus meni ĝian adreson, ĉar al mi ŝajnas ke en tiu ĉi tre stresa situacio kiu nun regas inter ambaŭ nacioj, inter ambaŭ popoloj, iu diskutisto ankaŭ por esperantistoj estas ege bonvenita.
Jes, prave. La informoj pri la diversaj aspektoj de agado, espero kaj aparte pri lingvo de paco estas trovebla en la hejmpaĝo de UEA. Ĉu ne do? Tio estas www.uea.org. Tie oni devas alveni al la ĉapitro pri projektoj kaj tie lingvo de paco. Kaj tie vi povos trovi ĉiajn informojn, ankaŭ la adreson per kiu oni povas aliĝi al mia diskutlisto pri dialogo inter araboj kaj ne-araboj.
Sed ankoraŭ neniu konkreta paŝo, neniu seminario pri tiu ĉi agado okazis?
Ne, ĉar fakte ĉi tio naskiĝis antaŭ apenaŭ monato kaj duono aŭ maksimume du monatoj, ĉu ne? Estas tute freŝa kaj ni estas provantaj fari niajn unuajn elpaŝojn por vidi ĝis kiu grado ni povas iri ankoraŭ pli antaŭen.
Do, ni referenzu al aktivado de Internacia Esperanta Instituto en Hago, kaj eble mi ŝatus demandi vin aparte pri la daŭra sukceso aŭ pri la daŭra evoluo aŭ efikado de tiu projekto Mazi en Gondolando. Des pli mi demandas vin pri tio, ĉar mi mem plurfoje jam spertis, ke familioj kun denaskuloj ofte uzas tiun ĉi kurson, kaj fakte la infanoj estas ravitaj kaj komencas sian tagon jes matenmanĝo kaj Mazi en Gondolando.
Jes, prave. Mazi daŭre furoras, kaj aparte inter la infanoj, ĉar ĝi estas vere kurso por infanoj. Ni havas novan version de la filmo, do novan aspekton de la tuta kompleto, tion mi celas, ne estas nova filmo. Kaj ni daŭre vendas ĝin. Unu el niaj intencoj estas post nelonga tempo ankaŭ havi ian plian libron por la infanoj. Tio estas projekto kiu naskiĝis en Finnlando, estas tie diversaj instruistoj kiuj aktive kaj konstante uzas la filmon kun infanoj kaj surbaze de iliaj spertoj, ĉar ili mem prilaboris novan materialon por helpi la instruistojn, ili deziras aperigi libron pri tio. No, tio estus ege interesa projekto por la estonto.
Do, fakte mi ŝatus ankaŭ ke vi iomete klarigu en kio konsistis iuj modifoj en tiu ĉi Mazi en Gondolando. Jes, mi verŝajne ne malbonas pro tiun sekreton, se mi diros, ke estis malfacilaĵoj pri la instrulibro kaj tiel plu kaj tiel plu.
Ja, fakte la novaĵo estas la aspekto. Unue ankaŭ estas la enhavo, en la senso ke la libro kiu akompanas la filmon, tio estis reviziita kaj de ĝi oni elfarkis ĉiujn erarojn, preserarojn kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj ni ankaŭ havas libron kiu estas por aktivaĵoj por la infanoj, kiu nomiĝas Aktivu kaj Ludu. Kaj nun ili estas partoj de la kompleto. La kompleto nun havas tute novan aspekton kun plastaj kovriloj, multe pli vastaj, pli belaspektaj kaj sufiĉe bone prezenteblaj en la merkato ankaŭ ekster la Esperanto-medio, ĉar mia celo daŭre estu ne nur vendi tion al esperantistoj, sed ankaŭ al ne-esperantistoj, porque ankaŭ infanoj ne apartenantaj al Esperanto-familioj al proksimiĝo al la lingvo.
Kompreneble mi kaptu la okazon por tute aparte emfazi kaj memorigi, ĉar ja tio estas de justa kaj justa, mia opinie, ke la patrino de Mazin Gondolando es Mila van der Horst-Kolinska, kaj ŝia persisto, ŝia sindediĉo ja grave kontribuis al realigo de tiu ĉi projekto, kiu fakte tre furoras en la infankursoj, en la familia infan edukado, se temas pri la denaskaj familioj, do denaskaj esperantistoj.
Barbara Pietrzak interparolis kun Attilio Orellana Rojas el la Instituto Esperanto en Hago.
Samtempe ni venis al la fino de nia novica esperantlingva elsendo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorino.